Beļģijas galvaspilsēta Brisele šodien ir neierasti klusa. Ielās nav autobusu, tramvaju, tukšas ir metro līnijas un stacijas. Briselieši vai pilsētas viesi pārvietojas kājām vai ar savu personisko auto. Slēgti veikali, pasts, skolas, valsts iestādes un uzņēmumi. Iepriekš mazas iknedēļas akcijas ir saplūdušas vienā lielā. Diennakti ilgā protestā, kam solās sekot nākamie, ja valdība nemainīs domas. Valsts mēroga streiku Beļģijā rīko arodbiedrības, kuras šādi protestē pret valdības taupības plāniem. Beļģija ir starp tām eirozonas valstīm, kurā ir augsts ārējais parāds, kas neatbilst eirozonas nosacījumiem un nenovērsts var maksāt Beļģijai bargu sodu. Beļģijas premjerministrs Louis Michels, kurš amatā ir tikai dažus mēnešus un pat laban vada labēju un liberālu partiju koalīciju, ir nolēmis virzīt uz priekšu ieceri par 11 miljārdu eiro ietaupīšanu valsts budžetā, kas nozīmētu sākot ar nākamo gadu samazināt automātisko algu pielikumu valsts iestādēs strādājošiem, ņemot vērā dzīves izmaksu sadārdzināšanos un inflāciju, palielināt pensionēšanās vecumu no 65 uz 67 gadiem, kā arī samazināt darba vietu skaitu valsts iestādēs. Arotbiedrības uzskata, ka šāda krīze tiek risināta uz strādājošo un mazāk turīgo pleciem. Jāteic, ka paši iedzīvotāji pret streiku ideju nav visi tik vienādās domās. Vieni uzskata, ka šādi protestēt ir bezjēdzīgi, jo valdība tik un tā neieklausīsies, citi to atbalsta.
Si je suis d'accord avec cette grève. Je suis absolument d'accord avec cette grève, ce que je ne fais pas moi-même parce que je suis
Es piekrītu šim streikam, absolūti piekrītu. Pats gan esmu pašnodarbinātais, tādēļ fiziski nekādās aktivitātēs nepiedalos, taču ideja ir pilnīgi pareiza. Ja nebūs dialoga, šis arī nebūs pēdējais streiks.
Ça pourrait être la dernière. Je...
Yeah. Yeah, but not like this. Everything is blocked, so it's a very
Es esmu no Itālijas, mums arī ir streiki, taču ne tādi kā šeit, kad absolūti viss ir ciet un nekursē ne metro, ne autobusi. Cilvēkiem patiešām ir daudz problēmu. Domāju, ka te viss ir labi organizēts, ja grib tiešām pret kaut ko protestēt.
Demonstrate against something, no?
Jāteic, ka Beļģijas streiks ir pārsniedzis arī valsts robežas, jo nekursi arī startautiskās vilcienu līnijas, turklāt atcelti ap 600 reisu Beļģijas lidostās. Arī no startautiskās lidostas Rīga atcelti visu lidsabiedrību reisi uz Briseles lidostām. Beļģija, kā saka eksperti, šādi pievienojas citiem protestiem Eiropā un arotbiedrībām, kas savu spēku ir iepriekš jau parādījušas, piemēram, Grieķijā, Spānijā, Itālijā un citur. Un jāteic, ka Beļģija, kas visumā ir mierīgu akciju īstenotāja, tomēr nav iztikusi arī bez nekārtībām, un arī vēl aizvadītajā mēnesī līdzīgi sākotnēji mierīgi protesti Beļģijas galvaspilsētā Briselē pārvērtās grautiņos un vardarbīgās sadursmēs ar policiju, kur rezultātā ievainojums guva vairāk nekā 100 kārtības sargu. Beļģijas akcijas mainījušas arī starptautisko politiķu un diplomātu ritmu, kuri regulāri ierodas šeit Briselē. Vairākas starptautiskas konferences ir atceltas, savukārt uz citām pārstāvji ieradušies jau nedēļas nogalē, lai apietu blokādu lidostās un uz ceļiem. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.